Bulduru dzelzceļa stacijā remontdarbus pasažieri neuzskata par apgrūtinājumu. Kā stāsta Lolita, plānotā platformas paaugstināšana atvieglos iekāpšanu.
Jā, es vairāk izmantoju, teiksim, Babītes staciju, jo tur man dzīvo bērni. Nu, es tagad skatos, kad ir pacēlums uztaisīts, nu pagaidu, ja? Nu, ļoti labi ir.
Lolita arī uzskata, ka būtu labi nomainīt vecās padomju lampas uz platformām.
Nu, vajadzētu atjaunot. Tomēr Jūrmalas pilsēta ir kurā pilsēta un tik daudz viesi brauc. Nu, es domāju, katrā gadījumā. Nekas pa slikt nenākt. Viss jaunais ir ļoti racionāls un skaists.
Kad dod līdzekļus, kāpēc nē?
Arī Aivars, kurš katru dienu brauc uz Jūrmalu no Rīgas, uzskata, ka Bulduros platformas ir jāpaceļ.
Vai cilvēki var iekāpt vagonā normāli? Nu, kā tais jau Dzintaros un Babīte?
Kopā šogad Latvijas dzelzceļš plāno modernizēt 16 stacijas un pieturas punktus Jūrmalas un Jelgavas virzienos. Cintaros un Babītē remontdarbi jau notiek, taču pārējās stacijās tie varētu sākties jau tuvākajā laikā. Lielo projektu Latvijas dzelzceļš finansē no neizmantotajiem Eiropas Savienības līdzekļiem, kas bija paredzēti pasažieru vilcienu iegādei. Tā kā tos iepirkt neizdevās, Latvijas dzelzceļa rīcībā nonāca aptuveni 100 miljoni eiro dažādiem citiem ar pasažieru infrastruktūru saistītiem projektiem. Jūrmalas un Jelgavas virzienu modernizācijai no šīs naudas ir atvēlēti aptuveni 30 miljoni. Tā kā nauda ir jāapgūst jau šī gada laikā, remontdarbus nav iespējams atlikt, tāpēc tie notiek vasaras vidū. Galvenos darbus uzskaita Latvijas dzelzceļa pārstāvis Māris Ozols.
Tātad jauna apziņošanas sistēma, video novērošanas sistēma, LED apgaismojumi būs energoefektīvāki un spilgtāki. Daudz vietu arī tiks atjaunotas stacijas ēkas, ne visur, kur tas nepieciešams, tāpat arī būs, nu, bet tas galvenais, kas būs tās paaugstinātās platformas attiecīgi. Kad būs jaunie vilcieni ar zemāku grīdu, tad šīs te paaugstinātās platformas tad nodrošinās vienu līmeņu iekāpšanu vilcienā.
Kā stāsta Ozols, pagaidām vilcieni brauks ierastajos laikos. Tomēr pasažieriem būvdarbu tūmā ir jābūt vērīgiem.
Nu, mēs darām visu iespējamo, lai pasažieri no tā neciestu. Darbs notiek visu laiku un ļoti intensīvi. Tikko ir saskaņots būvprojekts, tā mēs uzreiz sākam darbu. Mēs pagaidām neesam mainījuši vilcienu grafikus, bet esam nedaudz pārvietojuši iekāpšanas un izkāpšanas vietas. Proti pasažieru platformas ir attiecīgi stacijās nedaudz nobīdītas, un tāpēc būtu labi, ja pasažieri piesardzīgi.
Lai gan pagaidām vilcienu attiešanas laiki ir ierastie, Ozols neizslēdz, ka remontdarbi agri vai vēlu liks tos mainīt. Taču par visām izmaiņām Latvijas dzelzceļš sola pasažierus laikus informēt. Māris Klūga, Latvijas Radio.